Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Слухайте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич і зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Активісти незареєстрованої молодіжної організації «Молодий фронт» з сьогоднішнього дня починають кампанію визволення свого поплічника Артура Фінкевича, якого Могилівський суд осудив на 1,5 года зняволення у тюрмі за порушення режиму на хімії, розказує Любов Луньова.
Сегодня молодые активисты на том месте, где колисти Артур Финкевич зробил граффити, и он написал тогда под час президентской выборной кампании «Достал, и мы хочем нового». На том месте, где сотрудники милиции затримали Артура, молодые активисты намалевали портрет Артура Финкевича и написали «Свободу». Яны заявили Радио Свобода, что миновито от сегодняшнего дня начинается кампания, якая будет тягнуться до той поры, покуль Артура Финкевича будут тримать за кратами. Молодевые активисты запомнили, что кампания будет отбываться щодня. Это будут и флешмобы, и растяжки, и разные иншие мероприемства. Тем часом молодевые активисты с так само незарегистрованной организацией «Инициатива» на улицах Минску от сегодняшнего дня начали сбор пожаданий от людей, от минаков на улице, политвязням. Они собирают на поштовках, на паперках письмовые пожадания от жыхароў покуль что Минску. И эти все пожадания они накируют у турмы, где находятся политвязни Александр Казунин, Андрей Климов, Дмитрий Дашкевич и Артур Финкевич.
Я додам, что граффити у Мінську Артур Фінкевич написал на улице Гікала. Присуд Артуру Фінкевичу был вынесен у четвер. Подтримать молодого человека пришли ведомые политики и правооборонцы, у тем лику замежные политики. Присуд выкликал великий розголос, а мы повторяем реакции присутных на процессе, говорит старшиня Комитета обороны репрессованных Інна Кулей.
Я лічу, что это хуже за все ломание просто моцной натуры. Это человек таки непокорный, не компромиссный человек, что у него есть своя позиция, и он верующий, верит в то, что каждый человек повинен жить по правде. И он отшивал такое спрыяние за себе там от одного с назиральников следшего изолятора, и ему сдавалось, что он и тут признает вот эту свою до его повагу и свое такое ставление. Але люди поводят себе по-иншему. Для его это просто ломание, ломание годности. Ну и пока что, конечно, для молодежи, что не все так добро, и у нас есть на вас управа.
Говорила Інна Кулей, а далі були політв'язень, політик Микола Статкевич.
Злочинна жорсткость влади, якая пробує зламати Артура і заполохати його синдром. Я впевнений, що ні той, ні другое не удастся, і неколі людям, які це зробили, самим придется стати перед судом.
Микола Статкевич сярод удзельнікаў недзельнага праскага акценту, дзе аналізуецца ситуація вакол Артура Фінкевича.
У чим причина присуду, винесеного Артуру Фінкевичу? Кому влада досилає послання гэтым присудам? Опозиції, громадству, заходу? Як гэта зміна політики влади, зв'язаная з новими чинниками у білорусько-російських відносинах? Гэтая тема у праскім акценті абмярковуюць. Редактор аналітичнага бюлетеню інформаційної кампанії «Белапан» Александр Класковський, соціал-демократичний політик, былы політв'язень Микола Статкевич і аналітик нашого радіо Ян Максимюк.
Праскі акцент на хвалях Радіо Свобода завтра. До теми політв'язнів ми вернемся. Ну, а зараз о проблемах предпримальників. Предпримальники рыхтуются до новых протестов супраць президентского указу номер 760. Про это сегодня у интервью Радио Свобода заявили лидеры предпримальницких объединений и рухов, рассказывает Олесь Дашчинский.
Поводле лидера республиканского объединения «Перспектива» Анатолия Шумченки, вырашить проблемы предпринимальников может только шматтысячная акция протесту, как это было у 2005 года.
И, естественно, мы будем готовить марш предпринимателей. Это уже очевидно. Акции протеста дают возможность нам защитить хотя бы бизнес на микроуровне. Останавливаться мы не собираемся. Если государство начнет усиливать репрессии, то наш ответ будет пропорциональным. Протесты будут усиливаться. Только это может подвигнуть власти к поиску компромиссов.
Догэтуль отбываюць 15-суткавы арышт лидеры кампании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачёв и Виктор Калей. Их затрымали 10 снежня подчас несанкционированного митингу на Кастрычніцкай площади у Менску. По воле координатора кампании Олеся Таустыки, предпринимальники рыхтуются до страйку и меркуют массово сысці у вымушенный отпочинок с 1 студеня без оплаты податку. Сябра координаційної ради предпринимальників Олесь Макаєв заявив, що 10-11 студеня предпринимальники планують провести сход на Кастрычніцкай площі у Мінську.
860-й винищає більшість предпринимальників. Завтра у нас нема будущего, це розуміємо.
Цягом этого місяця керівник країни видав два декрети, номер 8 і номер 9. Дозволяється створити новий суб'єкт господарення за 5 днів, знятий шерах перешкодов. Поводле економіста Сергія Балыкіна, тепер юридичні особи зможуть лепш конкурувати з індивідуальними предпринимальниками. Другий декрет дає податкові льготи для сільських предпринимальників, які так само можуть взяти кредит без забезпечення до 20 тисяч євро.
Але ж як буде це працювати на практиці? Тяжко сказати. Ну, можливо, у нашій країні, опять-таки, не буде кредитних ресурсів. Як і раніше, є підстави для позасудової ліквідації суб'єктів господарення, є шмат підстав для відмови у реєстрації. Друга справа, що обійсти це обмежування стало простіше. Шмат яких нормативних актів приймалося у підтримку малого бізнесу, і мало які з їх виконувалися.
Поводле Сергія Балыкіна, магчыма, що указ номер 760, який від 1 студеня дозволяє наймати на працю тільки родних, буде відкладений.
Коли ми все здолеем гэтага добиться, то это будет довольно добро, бо у гэтый час можно провести некие перамовы, некие акции протесту, зарабить некие кроки для того, как створить умовы для своей деятельности довольно добрые. Але ж, на жаль, наши индивидуальные предпринимальники, по-перше, да и вогуле бизнес, что дробно, что буйны, не сильны проявлять громадскую активность. И коли предпринимальники не будут бороться за свои правы, то для всех будет вельми кепски.
сказав Сергій Баликін. Предпримальники таким чином рихтуються до нових протестів супроти президентського указу номер 760. Повідомлення підрихтував Аліс Дашинський.
Імени свободи. Ваш вибір.
Новая книга «Имены свободы» складается с портретов людей, про яких рассказывает письменник Владимир Орлов.
А кого хотели бы включить в такую книгу вы?
Назовите имены, расскажите про людей, яких вы ведали, якія спричинилися до свободы и незалежности Беларуси, и чье життё варте успомину и ушанования.
Пишите на адрес Менск, 22-0005, поштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной почты свобода@rfrl.org.
Комітет оборони політв'язнів працягує змагатися за визволення Артура Фінкевіша. Батько Дмитра Дашкевіша сказав, що присуд Фінкевішу націлений на той, каб запужати усю молодь. Чому політв'язня Андрія Клімова перевели з участку опрацовки медних дротів на древоопрацовку? Олександр Казулін зустрінеться у кальоні з адвокатом. Більш подробязно на гэтыя теми Олег Грузділович.
На гэтым тыдні быў вынесены судовы прысуд Артуру Фінкевічу. Маладзёвага актывіста пакаралі яшчэ годам і 6 месяцамі зняволення. Раней Фінкевіч адбыў 2 гады хіміі за палітычныя графіці. Цяпер яго пакаралі за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Павел Северынец, які быў у Магілёве на працэсе, называе вырак суду несправядлівым.
Спроба перавесці абсалютна палітычны працэс на крымінальна-бытавы рэйд. Чалавек быў сам пастаўлены рэжымам у такія рамкі, дзе кожная памылка можа каштаваць да 3 гадоў турмы. Будзем змагацца за Артура. 28 снежня адбудзецца аргкамітэт падтрымку Артура Фінкевіча. Будзем прадпрымаць пэўныя крокі для таго, каб выцягнуць яго з турмы.
Сярод тых, хто ў судзе падтрымліваў Артура Фінкевіча, быў бацька палітвязня Дмітра Дашкевіча Вячаслаў. Вось меркаванне Вячаслава Дашкевіча пра справу Артура.
Прысуд вельмі жорсткі і неаправданы. Такая думка была ўсіх. Мізара прысутныя ў залі скандавалі пасля зачытання выраку. Ганьба, ганьба, ганьба.
Нагадаю, сын Вячаслава Дашкевіча Зміцер пакараны судом на 1.5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі і мусіць выйсці на волю ў сярэдзіне сакавіка. Андрея Клімова, якого утрымліваюць у мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на ўчастку дрэваапрацоўкі. Спачатку палітвязня прызначылі працаваць на ўчастку апрацоўкі медных дратоў, які лічыцца шкоднай вытворчасцю, але гэта было абскарджана, і ў выніку Андрэя Клімова перавялі на дрэваапрацоўку. Добра гэта ці не, жонка палітвязня Таццяна Клімова не ведае. Таццяна згадала, як нядаўна наведвала мазырскую калонію, якая знаходзіцца побач з вядомым нафтаперапрацоўчым заводам.
Серебряныя карпуса, какія-то кандэнсацыйныя башні, факела такія прямо в небесах гарят, выхлопы пастаянныя, 1.5 кіламетра ад зоны. Канешне, экалагічная абстановка цяжёлая, людзі ходзяць там як цені, но начальства, вот я сёння пасетіла департамент исполнення наказання в Мінскі, наш начальнік калоніі ў фотаграфіі вісіць на даске пачута. Он считаецца адным з лучшых работнікаў сістэмы.
Нагадаю, Андрея Клімова пакаралі 2 гадамі строгого режиму за артыкул у інтэрнэце, у якім паводле суду ён заклікаў скінуць дзейную ўладу. У калоніі у Андрея Клімова забралі харчы, якія вярнулі паводле адміністрацыі праз некалькі дзён пасля праверкі. Да палітвязня Александра Казуліна ў віцебскую калонію сёння выправіўся адвакат Змітер Гарачка. У тым ліку яны абмяркуюць, што трэба далей рабіць дзеля вызвалення таты, сказала свабодзе дачка палітыка Вольга Казуліна. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін знаходзіцца за кратамі болей за 1 год і 9 месяцаў. Арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Александра Казуліна вязнем сумлення.
Расказаў Алег Груздзіловіш. У ефіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіш. Галоўныя тэмы дня. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» пачалі кампанію вызвалення Артура Фінкевіша, якога Магілёўскі суд асудзіў на 1.5 года турмы за парушэнне рэжыму на хіміі. Сёння ў Менску ўжо прайшла першая акцыя. Палітвязня Андрэя Клімова, які сядзіць у мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на дрэваапрацоўцы. Прадпрымальнікі рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Паводле лідара аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шумшынкі, вырашыць праблемы прадпрымальнікаў можа толькі шматтысячная акцыя пратэсту, як гэта была ў 2005 годзе. З сённяшняга дня зменены парадак увозу ў Беларусь фізычнымі асобамі некаторых катэгорыяў тавараў. Без мыта можна ўвесці 200 цыгарэтаў ці 200 грамаў табакі, 5 ювелірных вырабаў, не больш за 2 літры алкагольных напояў. Мэбля, пыласосы і відэаапаратура выключаныя з катэгорыі тавараў, якія абкладаюцца мытам. Сёння дзень зімовага сонцастаяння і была самая доўгая ноч у годзе. На паўночнае паўшар'е прыйшла астранамічная зіма. Паводле народных павер'яў, з сённяшняга дня ў людзей пачынаюць прыбываць жыццёвыя сілы. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз передача «Дзвінки на свободу». Сьогодні ви почуєте відказ на питання тижня, чому білоруси повинні платити за шенгенські візи 60 євро, а росіяни і українці 35 євро. Автори телефонування коментують заяву старшині КГБ Юрія Жадобіна, що опозиція не несе ніякої погрози національній безпеці, що шереги опозиції налічують усього 1767 особ. В огляді телефонування ви так само почуєте відгуки слухачів на скасування ільготів. Сьогоднішній випуск «Дзвінків на свободу» підрихтував Ягор Майорчик.
22 снежня 9 краінаў еўразвязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону. Кошт візаў для беларусаў будзе да 60 еўра. Ускладніцца парадак іх атрымання. Пытанне тыдня. Чаму беларусы мусяць плаціць за шэнгенскія візы 60 еўра, а расейцы і ўкраінцы 35?
60 еўра за візу плаціць беларусам. Якія самі, такія і самі. І ўдзіўляцца нам няма чаго.
Напередодні 90-годдзя дня утварэння Камітэту дзяржаўнай бяспекі кіраўнік гэтай структуры Юрый Жадобін заявіў, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы. У гэтак званую супольнасць дэструктыўных элементаў уваходзіць усяго 1767 асобаў. Мы іх усіх ведаем байменна, па прозвішчах, і іх не становіцца ні больш, ні менш, заявіў Жадобін. Слухачы свабоды каментуюць выказванні старшыні КГБ.
Мирас Кутузов в Маргоне. Старшиня КДБ Подар Задобин помилився, огучивши лічбу таким званих деструктивних елементів. Раю йому додати як мінімум ще один елемент у моїй особі. А коли він здолеє проїхати по регіонах і сумленно оцінити ситуацію, то його спіс реально повеличиться на які сотні, а то і тисячі особ. І всіх ведеть особисто, він уже буде не у стані.
Ці не мог би КДБ опублікувати спіс деструктивних елементів на своєму сайті. Гэтий спіс можна назвати таблицей деструктивних елементів Жадобіна.
Ми працягваем атрымліваць водгукі слухачоў на скасаванне льготаў. Нагадаю, што 17 снежня пачаў дзейнічаць закон пра ўпарадкаванне льготаў. Розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Ну как я могу к тебе, Лукашенко, относиться? Если ты украл у меня и у тех, кто воевал в Афгане, все то, что не при тебе было написано. Те, кто там был, я думаю, затаят на тебя злобу. Ты будешь душман номер один в душах у каждого из нас. Оторвал кусок из нашего пирога за полмесяца до Нового года.
Завершим огляд телефонования водгуками на працу Радио Свобода.
Слухать вашу передачу и солодка, и валюча. Солодка, что вся правда, а валюча, что все это гульня у одной вороты. Никто этого не слухает. Может, со Шмянов 100 человек слухает, а может и меньше. И что это дает? Потому что это только слухаешь и сердце валит. Все это правда, але никому это правда не треба.
После того, как я стал на свой двор выносить свой радиоприймач с настроенной хвали на Радио Свободу, прихильников послухать вас стало больше. Коли чують мой голос у рубриці «Дзвінки на свободу», мені віншують не тільки мої знайомі з нашого 108-квартирного дому, але й з других таких же домов. Я і надалі буду дзвонити на свободу зі своїми завагами і пропановами. Я і моя сім'я віншують працівний колектив з надходячими святами Радіо Свободи. Жадаємо вам творчих поспіхів. Усім, хто працює для білоруського народу, моцного здоров'я і добробиту. Будьте з нами, а ми з вами у Новому році. З повагою к вам, Цяленченко Петро Степанович.
Шановні слухачі, ми удячні за ваші меркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Мінску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Сёння агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёршык, а я звяртаю вашу ўвагу, што заўтра ў нядзелю агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за тыдзень. Заставайцеся са свабоды, мы таксама аглядаем вашую пошту.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Таццяна Важнавец з Менску. Нічога істотна за мінулы год у Беларусі не змянілася, як і 5 і 10 год таму. Такое ўражанне, што час у нас увогуле застыў. Людзі разважаюць так, абы горш не было. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд Валянціна Жданка вашых допісаў на свабоду далей у нашай сённяшняй праграме.
Рождество Христов ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи. Отрымайте приз свободы.
У праскай студыі Радыё Свабода Вольга Караткевіч працягваем праграму каляднай тэмы. Вернікі Беларусі разам з усім хрысціянскім светам рыхтуюцца сустрэць адно з найвялікшых духоўных святаў Раство Хрыстовае. Як рыхтуюцца жыхары Менску, цікавілася Галіна Абакуншык.
В первую очередь, самое главное, это костёл, это споведь. Потом вечером 24-го ставится ёлка, вся семья. Я говорю, как у нас. Но ёлка у нас ещё не стоит, и гирлянды ещё не висят. Потом мама готовит, дети убирают ёлку, оплатка, сенность, свечка, Библия. 12 часов идём в костёл.
Ну, коляды – это встреча с Иисусом Христом. То есть это что-то новое появилось у нас. Это новое настроение, ну, вообще жизнь обновляется. Поэтому это радостный праздник. Надо радоваться и благодарить Бога за все, что нам посылает.
Ну, эта традиция походит уже, может, с 5-го, может, с 7-го поколения нашей семьи. И рыхтуются, как обычно. Перед колядами накрывается сеном стол, тогда белым обрусом. Ставятся все эти стравы традиционные белорусские, зрозумело, без мяса и без молока, они все постные. Обовязково повинно присутничать куття. Собирается вся семья, запаливается колядная свечка, читают урывок из Евангелия, який оповедает да я про то, что повинна родиться пан Иисус. Ну, после этого вся семья идёт на святую имшину.
И что для вас свято? Как рыхтуетесь? С каким настроем?
Ну, как рыхтуемся. Хатя прибираем и так рыхтуемся, духовно рыхтуемся. Ходим в костёл, стараемся ходить частей в это время. С вчерашнего вечера до завтрашней раницы ничего не ела, вот тримаю пост. Ну, стараюсь всё соблюдать.
День мы чекаем. Дома подрыхтуем так само, прибираем, чтобы чисто было. День мы чекаем. Ну, радостное такое.
Для нас каляды это, как завжды, радость, по-першее. По-другое, это надея на перемены, как завжды. Это вот мой амаль, что стандартный отказ на все пытания. Это все ж таки, как нечто изменилось. Потому что постоянно что-то просим Пана Бога, как было лепше. И для инших, и для себе. Рыхтуемся, обычайно прибираем, набываем, так сказать, продукты на вигилийный стол. Ну, вядома, самое главное, это пастерка, это святая имша, якая будет у ночи, напевно, мета, так сказать, как прийти в костёл помолиться.
Сёння дзень зімовага сонцастаяння і была самая доўгая ноч у годзе. На паўночнае паўшар'е прыйшла астранамічная зіма. Сёння даўжыня дня складае 7 гадзін і 24 хвіліны, і ён паступова пачне павялічвацца. Паводле народных вераванняў, у наступныя дні сонца нібы знаходзіцца ў апраметнай, дзе ачышчаецца ад грахоў старога году, і ўжо раніцай 24 снежня узыходзіць чыстае і новае. Згодна з назіраннямі і ў прыроды, і ў людзей з сённяшняга дня новы жыццёвы цыкль, пачынаюць прыбываць жыццёвыя сілы.
В
веру, что наша нация з'єднається у пошані.
Я веру у веру.
Я веру самі.
Веру в нашу молодь, а значит...
Верю, веру у святую будучиню Білорусі.
Сьогоднішній удзельник передачі «У што я веру» Вітаўт Кіпель, директор Білоруського інституту науки і мастацтва у Нью-Йорку.
Я, проживши большую частку свого життя на Заході, у свободном світі, веру перш-наперш у магчимость осягнення особистих поставлених планів. Стать на ноги, здобыць освіту, занять певне становище у громадстві. Говорю я это на основе досвідчення життєвого шляху, який я пройшов. Коли ми опинулися на еміграції, мені не було 17 років, ми були, бодай що, самая нижейшая соціальна прослойка насельництва. І як вибитися, треба було працювати. Перш за все, вивчити мову, пойти в школу, скончити школу, і так далі, і так далі. Равнолегла з гэтым ішла ідея беларускасті. З дзяцінства у мяне беларускасць была на першым пляне, упоруч з асабістымі імкненнямі. Трэба было фарсаваць, трэба было гаварыць пра Беларусь. Пра Беларусь ніхто не ведаў. Ці вы купляеце у магазыне хлеб, і немка чуе адказ з акцэнтам, пытаецца, адкуль вы, і не ведае гэтай краіны, трэба было тлумачыць. Пазней у Бельгіі, у Францыі, у Ангельшчыне, усюды на Захадзе пра Беларусь мала верылася. Жыццёвы шлях паказвае, што і ў асабістым пляне, дзякуючы працы, я нешта дасягнуў. І пра Беларусь мы, як грамадства, вельмі шмат дасягнулі. Усё беларускае грамадства, грамадства эміграцыйнае і на бацькаўшчыне. Калі на пачатку 20-го стагоддзя сведомых, як сёння ўжываецца тэрмін, было палічыць можна на пальцах двух рук, сягоння іх тысячы, а можа і мільёны. Грамадства усведамляецца, атрымоўвае асвету, лезе ў мінуўшчыну і бачыць, што ў тое, што яна верыць, гэта ёсць праўда. Яна верыць у Беларусь. Ось гэтыя дзве паралельныя плыні, у якія я верыў ад пачатку ў асабістым пляне дасягнення нечага і дасягненні ў беларускасці. У гэта я верыў, і я задаволены, што мая вера сягоння апраўдваецца і ў асабістым пляне, і ў пляне беларускасці.
Сьогоднішній удзельнік перадачы «У што я веру» Вітаўт Кіпель, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Пакідайце свае эсэ «У што я веру» на аўтаадказніку ў Менску 266-39-52. Таксама свае эсэ вы можаце даслаць на адрас Менск 220-005, паштовая скрынка 111. Шановныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кГц, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кГц. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 99-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. Пра падзеі і з'явы ў літаратурным працэсе Беларусі ў 2007 годзе гутарыць філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч і старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Увесь 2007 год у эфіры «Свабоды» ў будні гучала начная чытанка. Аўтары прадстаўлялі сучасную беларускую і замежную паэзію і прозу. Сёння ў нашай праграме анталогія беларускай паэзіі, выбраныя творы аўтараў начной чытанкі. З
Заборона выступов нелояльных до сегодняшней улады письменников у домах культуры, высших научных установах и библиотеках, выкидание их творов со школьной программы и одночасово широкая международная поддержка Незалежного союза белорусских письменников у выгляде литературных форумов и книжных проектов. Про гэтыя ды іншыя падзеі і з'явы ў літаратурным працэсе Беларусі ў 2007 годзе гутарыць філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч і старшыня саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Гутарку вядзе Валянціна Аксак.
Паважанае спадарства, ваш кароткі спіс дэструктыўных з'яваў ці падзеяў ва ўзаемадачыненнях удзельнікаў беларускага літаратурнага працэсу і ў уладных структураў краіны ў 2007 годзе. Спадараліся,
на жаль, гэты спіс кароткім не трымаецца, таму акрэслю найбольш балючыя і для мяне, як для літаратара і для нашай літаратурнай суполкі з'явы, якія маюць найбольш маштабны ўплыў на дзейнасць і Союза беларускіх пісьменнікаў і памяці тых творцаў, якія на сёння не могуць абараніць свае правы. Найперш хочацца адзначыць дзве пазіцыі. 1 верасня школьнікі ўсёй Беларусі ў сваіх праграмах не ўбачылі найбольш паважаных, найбольш любімых, найбольш знакавых імёнаў творцаў, а таксама іхніх твораў. Маю на ўвазе пераробку школьных праграмаў па беларускай літаратуры. Выглядае вельмі уражліва, нагадвае часы Сталіна. Падручнікі маюцца старыя, а настаўнікі беларускай літаратуры мусяць тлумачыць дзецям гэтыя старонкі. У падручніках вучыць па праграме забаронена. Мы памятаем з успамінаў людзей, якія перажылі прыкладна падобна ў 30-х годах, калі падручнікі не паспявалі перапісваць, і фотаздымкі, творы у двукосе неправільных літаратараў ці вырываліся, ці перакрэсліваліся. І другую падзею двукосі хачу яшчэ раз нагадаць. Генеральная прокуратура адмовіла прапановам і беларускага Хельсінскага камітэту, і Союза беларускіх пісьменнікаў у рэабілітацыі класіка нацыянальнай літаратуры Ларысы Геніш. Гэта паказальны адказ. Пад забаронамі застаюцца і дасюль не толькі пэўныя імёны, але зноў жа іх класічная творчасць.
Дзякуй, спадар Алесь, калі ласка, спадар Валентін.
Ведаеце, у гэтым годзе рэпрэсіі не ўзмацніліся. Хутчэй за ўсё, гэты год засведчыў, што ўсе тыя рэпрэсіі, якія ўлада распачынала ў папярэднія гады і якія дасягнулі свой піка, летась яны плёну ніяка не даюць па вялікаму рахунку, і таму я, магчыма, не так пессимистично гляжу на эту ситуацию, як спадар Алесь, хотя натурально вельми не подобается.
А чаму, на вашу думку, вось гэтыя негатыўныя з'явы, наступ уладных структураў самага рознага кшталту і міністэрства адукацыі, і пасудовай лініі, і забароны сустрэчаў, чаму гэта магчыма? Здаецца ж, у народзе ёсць такая мудрасць, што слабога не паб'еш, ён заўсёды абароніцца. Калі ласка, спадар Акудовіч.
Причина у тым, что наши чиновники, наша улада глубоко некультурная. Сгадаю один анекдот с часов моей учебы в Москве в литературном институте. Да, ведомо советского поэта Михаила Светлова приходит в сябр и каже: «Слухай, Михаил, нас завтра выкликает до себя министр культуры». Светлов каже: «Не пойду ни в каком разе, не пойду». Он каже: «Чему? Ты что, боишься министра культуры?» Светлов каже: «Не, я боюсь культуры министра». Разумеете, что сдарился? У нас во все сферы улады, от самых низких районных до самых высших, пришел вязковый человек, активный, який смог выбиться у людей, але для кого каштовности культуры абсолютно не являются никакими каштовностями. И у сферы культуры он робит то, что он разумеет. Все, что мешает уладе, якая стала его перечем, все, что конфронтует с уладой, все, что просто иншее от улады, становится его особистым ворогом. С гэта и вся ситуация в концептуальном плане.
Ці згодны вы, спадар Пашкевіч?
Вы, спадарня Валянціна, правильно сказали. Слабога побіць можна, а ось моцнага не паб'еш. І таму, як мне бачыцца, у апошнія гады і ўсё робіцца дзеля таго, каб аслабіць пісьменніцкую арганізацыю. Адабралі маёмасць, памяшканне, забранілі сустрэчы з чытачамі, адабралі перыядычныя выданні. Аднак гэтым паслабіць аўтарытэт майстра беларускага слова не змаглі, а таму пайшлі на падмену паняткаў, пайшлі на стварэнне яшчэ аднаго саюза пісьменнікаў. Гэтым высвечваецца наступнае: уладныя структуры бачаць нероўнасць і духоўных, і маральных крытэрыяў дзейнасці двух грамадскіх аб'яднанняў, і таму нероўныя варункі і ставяцца. Усё гэта скіравана, натуральна, каб аслабіць уплыў незалежных беларускіх літаратараў на беларускае грамадства.
А ці трэба наогул гэты ўплыў на грамадства? Вось жа такі прыклад з нядаўняй гісторыі суседняй краіны. Вядомы расійскі пісьменнік-дысідэнт Александр Салжаніцын напісаў славуты трактат «Як нам абустроіць Расею». Здаецца, што расійская ўлада абсалютна не прыслухалася да гэтых парадаў знакамітага пісьменніка. Дык мо цяпер пісьменніку і не трэба спрабаваць уплываць на грамадства. Усё роўна ўлада да гэтага не прыслухаецца. Калі ласка, спадар Пашкевіч.
Калі непасрэдных наступстваў пасля публікацыі згаданай працы Салжаніцына не было, гэта не значыць, што інтэлектуальнае грамадства, ды і ўладныя структуры Расіі абмінулі увагай.
А вы, спадар Акудовіч, што думаеце на гэты конт?
Рэч у тым, што у пісьменніка і палітыка, у прынцыпе, адна і тая ж задача – уладарыць над чалавекам. Толькі палітык захоплівае і зняволвае чалавека законамі і беззаконнім, а пісьменнік зняволвае словам. З гэта іх адвечна варажнейшы, бо гэта змаганне за уладу над чалавекам.
На хвалях Радыё Свабода ў доме літаратара пра падзеі і з'явы ў літаратурным працэсе Беларусі ў 2007 годзе гутараць філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч і старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Гутарку вядзе Валянціна Аксак.
Вы абодва неабыякавыя да таго, што робіцца ў нашай краіне і ў літаратурным працэсе гэтай краіны. І кожнага з вас, што ўсё ж парадавала ў прамінулы год у беларускіх літаратурных і каля літаратурных колах? Спадараліся, калі ласка.
Як адна з знакавых падзеяў, мне бачыцца стварэнне ў Кіеве некалькі месяцаў таму Міжнароднай асацыяцыі пісьменніцкіх саюзаў «Слова без межаў». Асацыяцыя, якая і была створаная ў першую чаргу з мэтаю падтрымкі творцаў Беларусі і незалежнага саюза беларускіх пісьменнікаў. А гэта 14 саюзаў пісьменнікаў, якія сабраліся ў Кіеве і заключылі пагадненне аб сумеснай дзейнасці і сумеснай падтрымцы.
Дзякуй, спадар Валентин.
Для мяне гэты год шчасліва пачынаўся кнігай Андрэя Хадановіча «Сто лістоў на Тутбай». І шчасліва заканчваецца шэрагам проста выдатных кніжак. Выйшла зборнік прозы Мікола Купрева. Я вельмі чакаў, таму што гэтая кніга аб'яўляе нам яшчэ адну выдатную празаіка. Кніга паэзіі Алега Мінкіна «Пінаты». Проста цудоўная кніга, выдадзена ў бібліятэцы галерэя Б. Раман Альгерда Бахарэвіча, які вось толькі недавно выйшаў. А ў прамежку «Называць і называць». От зусім маладых да Адама Глобуса з яго казкамі. Я не магу не адзначыць адну кнігу, якая не з'яўляецца чыста літаратурнай, але якая для мяне ёсць прыкладам проста бліскучай белетрыстыкі. Это кнігу Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Хачу сказаць пра некалькі вялікіх канцэптуальных праектаў, якія раней у нас не былі магчымы. Перш адзначу фестываль у чэшскім Бро, дзе цэлы месяц, 30 дзён запар, беларускі літаратары кожны вечар прэзентаваў себе, сваю творчасць і нашу краіну. Альбо выдавецкі праект «Кнігарня нашай Нівы». Ужо выйшла там ніжа 150, ще колькі плануецца. Альбо беларускі выдавецкі праект нашого пэн-центра і польска калегіума Усходній Європи. За гэты год тоді по гэтому праекту по польску вышли «Разанов», «Лісная дорога», затым «Анталогія молодой поэзії беларускай». А по беларуску і Чеслав Мілаш, і Збігнєв Геберт, і Павел Юль, і 20 польських оповіданняў, і Бруно Шульц, Ярослав Івашкевич. А «Анталогія польской дитячої поэзії» аж дзве вышли. В перекладі Лівона Барчевського і Інесси Кур'ян. Одним словом, говорить і говорить. І я тільки скажу, що ось чому все гэты намаганні уладаў рэпрэсаваць, неяк ціснуць на пісьменнікаў, абсолютно безвиніковий. Да, і не ускладняють нам життя. Ну гляньте, просто розквіт нікі.
Дик, може, у наступним годі, гэтак як з музыкаў знялі заборону улады, офіційно заявілі принамсі про гэта, так і з письменнікаў здымуть гэтую заборону. На зустрічі з читачами, на виступи по телевізії, на друкування у державних часописах. Калі ласка, ваш короткий прогноз на дочиненні беларускіх літаратараў і офіційної улади у наступним годі. Калі ласка, спадар Акудович.
Верите, я зусім не выключаю. Мне здаётся, что прикладно так оно и будет. Мне здаётся, улада, я не скажу, что поразумнела, але отчула, что вот гэты шлях ее не узмацняя, а ослабляя. Коли она отлучила от телебачення, от радио, от сустрэчам лепших представников белорусской литературы и заткнула этой позиции, ну, письменниками, литераторами другого, третьего плана, то и вовле бездарными, да? И она думала, что она переможе горшим лепше. Горшим лепше не перемагается. Горш она зарабила только себе, потому что каждая влада хочет быть мощной владой. Отлучаючи вот все лепшее, что у нас есть, она ослабляет себе. И дай Бог, каб яны зразумели свою глубокую помылку и хай себе свое корисно, але вернули ситуацию у нормальный стан. Яны это только выиграют. Навод, калі мы хочам, каб наша ўлада всюду праігрывала.
Калі ласка, спадар Алесь.
На жаль, я не магу пагадзіцца са спадаром суразмоўцам. Я не бачу тых перадумоваў, якія б маглі б напрыканцы нашай гутаркі дадаць аптымізму. Не дзеля таго прыцяснення, не дзеля таго задушэння, не дзеля таго адабранні, каб потым адумацца, каб потым дазволіць выступы пісьменнікаў, вярнуць іх у школьныя праграмы, вярнуць ім тыя выданні, заснавальнікамі якіх яны былі. Наогул гэта будзе вялікі крэн, і я думаю, што ідэолагі сучаснай дзяржавы разумеюць, што гэты карабель пасля гэтага крэну будзе цяжка ўтрымаць на вадзе.
Пра падзеі і з'явы ў літаратурным працэсе Беларусі ў 2007 годзе гутарылі філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч і старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Вяла гутарку Валянціна Аксак. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара і далей у нашай праграме анталогія беларускай паэзіі, выбраныя творы аўтараў начной чытанкі. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» пачалі кампанію вызвалення Артура Фінкевіча, якога Магілёўскі суд асудзіў на 1,5 года турмы за парушэнне рэжыму на хіміі. Сёння ў Менску ўжо прайшла першая акцыя. Палітвязня Андрэя Клімава, які сядзіць у Мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на дрэваапрацоўцы. Прадпрымальнікі рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Паводле лідара аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шумчынкі, вырашыць праблемы прадпрымальнікаў можа толькі шматтысячная акцыя пратэсту, як гэта было ў 2005 годзе. З сённяшняга дня зменены парадак увозу ў Беларусь фізычнымі асобамі некаторых катэгорыяў тавараў. Без мыта можна ўвесці 200 цыгарэтаў ці 200 грамаў табакі, 5 ювелірных вырабаў, не больш за 2 літры алкагольных напояў. Мэбля, пыласосы і відэаапаратура выключаныя з катэгорыі тавараў, якія абкладаюцца мытам. Сёння дзень зімовага сонцастаяння і была самая доўгая ноч у годзе. На паўночнае паўшар'е прыйшла астранамічная зіма. Паводле народных павер'яў, з сённяшняга дня ў людзей пачынаюць прыбываць жыццёвыя сілы.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Увесь 2007 год у эфіры «Свабоды» ў будні гучала начная чытанка. У ёй сучасная беларуская і замежная паэзія і проза. Сёння ў нашай праграме анталогія беларускай паэзіі, выбраныя творы аўтараў начной чытанкі. Ля мікрафона Юрась Бушлякоў.
У студзені ў начной чытанцы гучалі пункціры Алеся Разанава. Сёлета наватару беларускай паэзіі споўнілася 60 гадоў. «Я не сядаю да аркуша паперы», – расказвае Разанаў. «Я хаджу па горадзе, хаджу па лясах і гарах і збіраю пункціры. А пасля ўжо, вярнуўшыся дадому, занатоўваю назбіраныя пункціры на паперы».
Сабе ад сябе чырванее у руках у манашкі тюльпан. Вагаецца воблікамі вядзе возера з воблакамі размову. Босай нагою ручай кранае жанчына. Лета. Скокнула складкі жабочка дадому, дае дарогу. Сонце заходзіць, выходзяць на вобмацак з лесу цені нейчыя пабадыры. Раніца гракае грак, сшывае час і прастору суровай ніткай. Цямнее, кудысьці знікаюць хаты, адкульсьці глядзіць зіма. Голае поле та поля у згашаных бліскавіцах.
Паэт Уладзімір Някляеў чытаў на хвалях свабоды ўрыўкі з паэмы «Палянэс». Гэты твор, які Някляеў напісаў, жывучы па-за Беларусю, называюць самай беларускай і самай патрыятычнай паэтавай паэмаю.
Я рада быць тваёй, ты рада? На ўзгоркі нальшы коса падаў, срабрысты дож, і ў срэбры тым стаяў міндоў, а поруч з ім я гайла, пяты сын Альгерда. Калі не ведаеш, дык ведай, прамовіў ён, як крыжакам пацвердзіў жмуць пасля міндоўга, бо не яна айчына нам, і ў нас няма прад ёю доўга. А доўг ва ўсіх у нас адзін, перад Літвою доўг вялікі, яшчэ з пары як Гедзімін заваяваў сталіцу вількаў праз гэты доўг. Супроць Москвы я з Польшчай ажаніцца мусіў, каб адстаяць Літвы правы, каб лёс вялікай Літвы не стаўся лесам Беларусі. Ды ўсё дарма. Вы лес апелі, згубілі ўсё, што продкі мелі, ператварылі край ваўкоў, край зайцоў. Я маю права спытацца з глыбіні вякоў. Вы хто? Народ? Вы што? Дзяржава? Адкуль, калі няма слядоў? Пазнаўшы зайца па губе, вам жмуць пад нос паднесла дулю, як Беларусь вы на сябе, на край літвінаў. Нацягнулі вы, разлучылі дух з крывёю, і, абрусеўшы пад Масквою, пад назвай дадзенай Масквой, не сталі нават маскалямі, а толькі назваю адной, і тая назва стала вамі. Вы беларусы? Хто такія? Ёсць Польша, жмуць, Літва, Расія. Як вы ўшчаміліся сярод? Адкуль з'явіліся? З балот? З чаго зляпіліся? З туманаў? Такіх падмен, такіх падманаў не ведаў ні адзін народ. І што цяпер? Хай так і будзе, абы не горш? Вы што за людзі? Вам звацца хочацца людзьмі ці імі быць? Ці біцца ў грудзі? Ці ўстаць за крэўны край грудзьмі?
На хвалях свабоды выбраная сёлетняй начной чытанкі. Ганна Ціханава – менская паэтка і мастачка. Свае вершы яна называе «Снамі». Адсюль і назва яе першага зборніка – «Фільтры сноў». Яе вершы, пісаў крытык, складаюцца з сколкаў рознакаляровага шкла і смальты. Сонечны промень, праходзячы скрозь гэтае багацце шклянога і каляровага бляску, ператвараецца ў вясёлку.
Я хаваю кожны шматок паперы з дотыкам той рукі. Я губляюся ў пошуках без меры з дотыкам той рукі. Я шпурляю сабе і ўсім у твар веру з дотыкам той рукі. Уяўляю, якім бы стаў штрых мой смелым з дотыкам той рукі. Размаўляю сама з сабой, збялела, без дотыка той рукі. Чаканне на станцыі, інстытут культуры. В очі сприймають тільки ти тут. В усни розуміють ти – ні. Фактурність каміння і тіла, імкливий штуршок даляноти, тинковку ті твару збялілость сховала пожовкле фото. Шукаючи плям досконалость, згубіліся рештки натхнення з паперек скамечених м'ячик поміж востротварих коленів. Створи мой твар, як твор старанна, зрабі натхньона, апантана, не як халтурщик ті махляр, каханнім апалі мой твар. Сліпим черепом висить ліхтар над хмарой, гойдається шалями діравая листота. У сусвіті єсть тільки одна істота, що почне однольково з тобою марить.
Поэта-перакладчыка і крытыка Андрэя Хадановіча ведае ў Беларусі кожны, каму цікавая літаратура. Гэта чалавек, які здолеў стварыць свой уласны паэтычны вобраз творцы пострамантычнага і постмадэрнісцкага адначасова. У ім ёсць нешта бурлескавае і няма занудства. Такую характарыстыку даў Хадановічу паэт Алесь Аркуш. У начной чытанцы гучалі вершы з Хадановічавай кніжкі «Сто лістоў на Тутбай».
Парная лічба. Дзяўчына прыходзіць у краму. Дзяўчына купляе рамонкавую гарбату. Пакунак на 20 аднаразовых пакетікаў. Дзяўчына прыносіць пакунак дадому. Дзяўчына выцягвае пакетікі па адным. Варожачы. Кахае? Не кахае. Кахае? Не кахае. Кахае. Хоць ведае, як бывае ў жыцці з парнымі лічбамі. А што рабіць? Рамонкавую гарбату на 25 пакетікаў зноў раскупілі іншыя дзяўчаты. Ты ведаеш, хто такія Боб Дылан і Дылан Томас. Я ведаю только тое, что я твой верный фанат, что я, коли я с тобою, бываю ручны, як тормоз, а ты со мною, самой ручною, з усіх на свете гранат, что я с тобою маленький и голый, нырец за птоку Шри-Ланка, коли ты сдымаешь номер и майтки, хоть я далеко не бог, маланка твоей сукенки, небы шаровая маланка, бье электричным током по пальцах и по зубов, что мы сбираемся пазлом, бываем плазмой и плазом, что я кладуся, а ты сядишь на мне, небы наркоман, и чуючи твои словы, чакай, давай, кончим разом. Кто скажет, что мы дочитываем один на двоих роман? З рэхам. Хто скажа табе, калі ты не зашпіліш пра рэха? Рэха. І толькі яно, бо людзём усё роўна настолькі. Толькі. Хто будзе маніць, хто падставіць цябе неўспадзеўкі? Дзеўкі. Ёй будзе няёмка, як схлусіць табе незнаёмка. Ёмка. І хто яны ўсе, у якіх ты не знойдзеш спагады? Гады. Што скажуць табе з іх грашыма, з басейнам і з пляжам? З пляжам. І хто ты для іх, што не быў у тваёй мове, не мэбля? Мэбля. Куды яны шлюць цябе з беднай тваёй апранахай? Дзякуй.
Гэта была анталогія беларускай паэзіі, выбраныя творы аўтараў начной чытанкі. Анталогію падрыхтаваў Юрась Бушлякоў. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 29 снежня.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!